зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Во емисијава објавуваме. Економска криза, ке има потреба од ребаланс на буџетот во третиот квартал, не изјави министерот за финансии Зоран Ставревски. Пред нов ребаланс се наоѓа Хрватска, премиерката Јадранка Косор разговара со социјалните партнери. Македонија нерационално троши вода, најмногу онаа која граѓаните мислат дека не ја плаќаат.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Ке има потреба од ребаланс на буџетот во третиот квартал, иако не е ургентно, ни изјави министерот за финансии Зоран Ставревски. Во институциите се прават проценките за расходите и приходите од данок, кои по падот од 12,5% во првите денови на месецов се стабилизирале. И додека ММФ и Народна банка предвидуваат економски пад од 2%, експертите се поделени, а министерот за финансии Ставревски вели во вакви услови на криза и нулата е добар резултат. Мирјана Спасовска.
Министерот за финансии Зоран Ставревски потврди дека се очекува да има ребаланс на буџетот, но оти таа потреба за сега не е ургентна, откако неговиот предходник Славевски на заминување предупреди дека е необходен итен ребаланс и оти во септември ќе биде доцна, зашто даночните приливи се намалени за 12%. Првичните резултати за јули се дека постепено се стабилизираат приходите. Треба да почекаме и да видиме дали е тоа тенденција и дали ќе продолжи, а потоа ќе известиме владата за тоа кога е потребно да се направи ребалансот и со која големина, изјави Ставревски во интервју за Радио Слободна Европа, што ќе се митува во недела.
Веројатно, анализите првично што ги направивме покажуваат дека ќе има потреба од ребаланс во текот на третиот квартал од годинава, меѓутоа таа потреба не е од ургентен карактер.
Износот на ребалансот ќе зависи од тоа колкави ќе бидат приходите во јули и август, до ној момент додека ребалансот и биде предложен на владата. Во меѓувреме во тек се средби со поделни институции на кои се разговара процентот на искористување на расходите, рече Ставревски, откако на оваа тема Славевски посочи дека е необходно кратење на буџетот во висина од 100 милиони евра за да се зачува макроекономската стабилност.
Моите проценки се дека ќе нема потреба од толку висок износ на намалување на расходите, но се зависи од дополнителните анализи што треба се направат и на расходната и на приходната страна.
Експертите се на мислење дека е потребно што подскоро да се направи ребаланс на буџетот, предупредувајќи дека очекуваат приходите уште повеќе да се намалуваат. Професорот Миролјуб Шукаров од своја страна ги смета најавите на владата за економски раст кон крајот на годината за премногу оптимистични и ризични.
Посебно заради тоа што имавме висок раст во истиот квартал минатата година. Веројатно годината ќе завршиме со длабок минус, највеќе околу 1,5, веројатно не повеќе од 2%.
За професорот Зоран Ивановски, доколку се затегне ременот во делот на непродуктивните расходи што би ги опфатила разните презентации, патување, опремување и слично, не е неостварлива ниту позитивната стапка на економски раст до крајот на годинава.
И покрај тоа што се одморите, Македонија генерира поголем обем на производи и услуги во овој период, затоа што сме земјоделска земја, второ услуги имаме и туризам.
Неблагодарни се прогнозите како ќе заврши годината. Најзначајно е во стопанството што помалку фирми да ги чувствуваат последиците и тие последици да бидат што е можно поблаги, а истото се однесува и на работниците во тие фирми, вели Ставревски.
Во вакви кризни времења, со вака голема економска криза во светот, се што е близко и до нулата е успех како резултат.
Во најновиот извештај на Народната банка се потврдуваат прогнозите на ММФ за пад на бруто домашниот производ за 2%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа. Ребалансот на буџетот главна тема и во Хрватска, каде што поради економската криза веќе се направени два ребаланса во последните три месеца. Опозицијата ја критикува владата дека ваквата практика ќе ја разори земјата и ќе завладее страв. Владините мерки за штедење опозицијата жестоко ги критикува, оценувајќи ги како козметички, а владеачката ХДЗ ја обвинува за катастрофална политика со која земјата ќе биде доведена до банкрот. Хрватската влада до крајот на годинава предвидува пад на бруто домашниот производ за 4,5% и инфлација од 2,7%. Поради тоа се потребни драстични мерки на штедење, изјави хрватската премиерка Јадранка Косор во парламентот, најавувајќи го и третиот ребаланс на буџетот за две недели, а четвртиот за наесен.
Da, dame i gospodo, ako bude potrebno i 10.
Da, dame i gospodo, ako je potrebno i 10, no мораме да останеме над водата, како што вели министерот за финансии.
За можната соработка со Меѓународниот монетарен фонд, Косор изјави.
Ми нисмо тражили помош ММФ-а.
Ние не баравме помош од ММФ, но мислам дека ММФ не е баба рога и оти никој не треба да се плаши од евентуални консултации, но ние својата работа ќе завршиме сами.
Според опозицијата, тоа е демагогија, а финансиската дупка е се поголема. Се предлагаат намалувања на трошоците за репрезентација, а истовремено се зголемува државната администрација. Државата ги повикува граѓаните да штедат, а таа ги зголемува своите трошоци, истакнаа опозиционите пратеници. Над водата не може да се остане со штедење на сијалици, мобилни или кафиња, нагласи Дамир Кајин.
Па немојмо се, господо, бламирати политиком сваки тједан ребаланс еден.
Немојте, господо, да се бламираме со политика секоја недела по еден ребаланс. Тоа е нужен, но ова што се најавува ќе разори земјата, ќе завладее страф и ќе биде преполовена јавната потрошувачка. Хрватска би можела и без ребаланс на буџетот ако се справиме со корупцијата.
Во образованието со огорченост ја дочекаа одлуката за укинување на бесплатните учебници за сите, а се бара модел да им се обезбедат само на најсиромашните. Председателот на Синдикатот за образование, Желјко Стипич, вели.
Кад је новаца било, онда га је за образование било мање него за друга подручја.
Кога имаше пари, тогаш за образованието имаше помалку во однос на другите. Сега, кога нема, прво нема за образованието. Со тоа се испраќа јасна порака дека образованието во оваа земја не е приоритет.
Од 30 до 50 насто се намалуваат и средствата за обнова, враќање и стамбено згрижување, но според Радомир Чачиш тоа не е доволно и ќе уследи доцнење на исплатата на платите и на пензиите. Слични најави искаже и опозиционата представничка Желјка Антуновиќ.
Овај ребаланс, па ни онај кој најављујете, неќе разрешити структурни проблеми.
Овој ребаланс, па ни оној што се најавува, нема да ги реши структурните проблеми во Хрватска. На меѓународните финансиски институции има битно земјата уредно да ги сервисира своите долгови, а не ги интересира дали ќе се кратат платите и пензиите, што на крајот и ќе се случи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дискриминацијата има 100 лица на работа во јавниот живот на етнички план. Владата подготвува закон кој според експертите по право и човекови права во оваа фаза е нејасен и лош. Министерството за труд и социјална политика најавува уште една јавна дебата, а целта е да се донесе законот во септември. Оти и тој е еден од оние закони кои треба да бидат завршени до есенскиот извештај на Европската комисија. Зорана Гаджовска.
Шефот и вели на нововработената млади квалификувана девојка. Сега се омажи, но ако сакаш да го задржиш работното место, не смееш да забремениш во наредните 3 години. Момчево не смее да влезе во ова кафуле затоа што е хомосексуалец. Вие сте роми, не смеете да се бањате во овој базан. Ки не загадите водата. Ова велат активистите за човекови права се само дел од примерите за дискриминација на луѓе. На македонските граѓани им е потребна заштита од дискриминација со закон, велат тие. Донесувањето на законот за заштита од дискриминација е еден од условите за влез во Европската унија. Овој закон се подготвува повеќе од една година.
Ние сме во текст со членовите на Европската комисија и со членовите на подкомитетот. Информирани се за текот и за врските, односно за работата околу содржината на законот. А значи нема никаков проблем. Проблемот е единствена причина што ние сакаме, значи, да ги инкорпорираме што е можно повеќе оние предлози. И законот ќе биде донесен од страна на владата.
Вели Државниот советник за еднакви можности Елена Гроздановска. Експертите по право и човекови права сметаат дека предлогот закон што е се уште во изработка е лош и штетен за граѓаните. Дупката во законот ја лоцираат во нејасно дефинираните видови на дискриминација. Според законот, дискриминирани луѓе може да бидат само во јавна администрација.
Што значи дека него не обезбедува заштита од дискриминација надвор од државни органи, што значи не обезбедува заштита од физички и правни лица. А ова е посебно проблем, посебно околу правни лица, бидејќи имавме минатата година и всушност во теков на година имавме неколку документирани случаи во кои што има хомофобија во кафе барови.
Вели Славчо Димитров од невладината маса. Правните експерти препорачуваат да се дефинираат видовите на дискриминација за да се избегнат можностите на фирмите и луѓето да го злоупотребат овој закон. Професорот Любомир Фрчковски вели дека со ваков предлог закон и државата ќе може да го злоупотребува.
Правите ваков закон во средината, правите порака се, праќате. Вие сакате државата на инстинкт да има увид и да има таква мог да прави практично нешто што е забранено во стандартите на Русија.
Овој закон треба да биде донесен до затварањето на Европскиот извештај за напредокот на Македонија. Од Министерството за труд и социјална политика најавуваат уште една јавна дебата за содржините на законот и негово конечно усвојување до крајот на септември. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Водата во иднина ќе стане поголемо богатство и од нафтата. Македонија е меѓу земите која трошат нерационално. Вообичаена скопска слика е немилосрдно арчење на државната вода од јавните хидранти. Од водовод најавуваат можни рестрикции. Пелагија Младеновска.
Со дневна потрошувачка на вода од околу 240 литри по жител, Македонија спаѓа во земјите кои нерационално трошат вода. Пред нас се американците кои трошат по 300 литри дневно по жител. Холандија, во која еден жител троши по 100 литри дневно, се смета за земја рационален потрошувач. А во Сомалија, каде водата е луксус, се троши дневно по 10 литри по жител. Водата е богатство и треба да се штеди, велат граѓаните, но исто така објаснува дека имаат потреби, затоа трошат повеќе вода, особено во летниот период. Освен за лични потреби на граѓаните, вода се троши и за чистење на улици, поливање на градско зеленило, за наводнување на нивите во приградските населби, за фонтаните. Велат одржувачките на паркови. Другите граѓани пак објаснуваат дека досега немале проблеми со водоснабдувањето, но сепак внимаваат колку трошат, најмногу за да не плаќаат високи сметки.
Мораме да внимаваме, ние и плаќаме.
Според Светската здравствена организација, помалку од 1% од светските резерви на свежа вода се достапни за користење. Од водовод и канализација вела дека не се исклучува можноста во летниот период да се појави недостаток на вода на одредени локации. За да се избегнат несаканите ситуации и рестрикциите во водоснабдувањето, од водовод повикуваат на рационално трошење на водата.
Водовод е спремен изголемените потрошувачки да ги надокнади, меѓутоа злоупотребите треба да се намалат за да можам, што рековме, во високите зони да добиат граѓаните вода. Капацитетите се спремни и водовод е спремен да...
Објаснува Борис Ничков, одговорен за технички прашања во водовод и канализација. Рационалната потрошувачка не значи ограничена употреба на водата, туку користење за сите нормални потреби и во нормални количини. Со тоа ќе се намалат и сметките за потрошена вода, велат од водовод и канализација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, прегледот вести Зоран Ќука.
Австријскиот министер за внатрешни работи Марија Фектер ја поздрави препораката на Европската комисија за визна либерализација за Македонија, Србија и Црнагора, но смета дека би било подобро да се почекаше решение во пакет. Неодамна ги прогласивме сите шест балкански држави за безбедни трети земја, со тоа стана речиси невозможно граѓаните на тие држави да добијат азил во Австрија, изјави Фектер на маргините на состанокот на министри за внатрешни работи на Европската унија во Стокхолм. Исланд би можел да влезе во Европската унија за со Хрватска, но во најдобар случај тоа би можело да се случи во 2012-та, пишува лондонски Financial Times, осврнувајќи се на одлуката на парламентот во Рејкјавик да побара прием во Унијата. За другите кандидати од регионот Хрватска, Македонија и Турција, Financial Times оценува дека се соочуваат со пречки, подсечувајќи дека Словенија и Грција ги блокираат хрватските и македонските амбиции поради билатерални спорови, додека Анкара има сериозни проблеми од неколку членки на Унијата кои настојуваат таа да остане колку што е можно подалеку. Поранешниот ирански претседател, моќниот клерик Акбар Хашими Рафсанджани, во петочната молитва на верниците им порача дека голем дел од иранците имаат сомнеж за исправноста на претседателските избори минатиот месец. Тоа два те побара и ослободување на стотици уапсени по протестите со цел да биде надмината политичката криза. Според известувањата, полицијата употребила солзове за да ги растере јадниците подржувачи на опозицијата. Чеченскиот претседател Рамзан Кадиров ги негираше обвиненијата дека стои за убиството на руската активистка за човекови права Наталија Естемирова. Олег Орлов, лидерот на Мемориалниот центар, група на која Естемирова и припаѓаше, го обвини Кадиров за убиство на активистката која беше киднапирана во Грознија, нејзиното тело беше пронајдено вчера во Ингушетија.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.